Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання всім, хто щойно приєднався до радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода», але найближчу годину проведу разом з вами на хвилях НВ. Є вже перший гість з нами, Дмитро Разумков, народний депутат України, голова Верховної Ради 2019-2021 рік. Мої вам вітання.
Добрий ранок.
Дмитро Олександрович, я подивилася, коли ми з вами востаннє спілкувалися, це було 27 січня, фактично за місяць до війни, і запах війни вже був у повітрі, якщо так чесно, ми про це говорили, і ви тоді сказали, що в армії я не була стріляти вмію, і ну, відчувалася така підготовка, але тепер мені би хотілося у вас запитати, наскільки це була щира підготовка з вашого боку. Наскільки ви усвідомлювали, що війна справді неминуча?
На жаль, і ви пам'ятаєте, що ми говорили з вами про це не лише в ефірі, а й поза ефіром. І ті прогнози, які я давав, вони здебільшого справдились. Це можуть підтвердити і мої колеги, з якими і по розумній політиці. Підготовка йшла, вірити в це дійсно ніхто не хотів, але насправді готуватися до війни треба було, і в мене був план мобілізаційний, скажімо так, що треба робити, і в моїх колег по розумній політиці, і він був виконаний не 100%, так як ми для себе це планували, 24-го, на жаль. Дійсно, ви пригадали, що ми спілкувалися з вами у лютому, у січні,
так.
Але до лютого багато що змінилося. Ну, наприклад, мої друзі, колеги також не дадуть сказати неправду. Я 23-го зібрав своїх колег в залі, сказав, що ви знаєте, я думаю, що сьогодні розпочнеться. Ну і воно розпочалося. Єдине, про що я прорахувався, тому я був впевнений, що проводячи аналогії з історією і з наступом нацистської Німеччини, пам'ятаєте, відбувалося о 4-й ранку. Я був впевнений, що Путін, тому що він діє абсолютно по канонам фашизму, буде розпочинати війну о 4-й ранку, але він розпочав її на 50 хвилин пізніше. Якщо переводити...
Ну, це в його стилі, він любить запізнюватися, знаєте?
Так, він любить запізнюватися, але, на жаль, це відбулося. А підготовка була, і я, і мої колеги розуміли, що треба робити в перший день, і треба віддати належне, що Рада цього виконала, і ми оголосили воєнний стан, і сьогодні парламент діє, і під час бойових дій безпосередньо на околицях Києва він діяв. Я, як вам і обіцяв, ще в січні з міста не поїхав, був весь час тут. Стріляти дійсно я вмію, на щастя, не довелося безпосередньо приймати участь в бойових діях, але я до цього також був готовий. І якщо ми говоримо там про передмістя Києва, ви знаєте, що я тут живу, і ракети над нами літали, і збивали, і гради недалечко теж прилетіли, там 250 метрів. Тому є що пригадати, але дуже, знаєте, є такий вислів, є що згадати, нема що дітям розповісти. Дуже не хотілося б, щоб наші діти про це пам'ятали. Тому що це страшні моменти нашої історії, які їм ще довго треба буде вичавлювати з своєї душі і з своєї пам'яті, які там закарбувалися. Але точно це ми зробимо після перемоги.
Дивіться, в одному зі своїх інтерв'ю, коли Володимира Зеленського запитали, ну, коли ви зрозуміли, що буде війна, він сказав, я точно знаю цей день і час, але зараз я не готовий відповісти. Коли запитали у секретаря РНБО Олексія Данілова, він сказав, ну, як коли? В листопаді, ви ж бачили, що я одягнув, перестав носити костюм і вдягнув чорну форму в листопаді. Я до того, каже Данілов, що він зрозумів, що війна неминуча і треба готуватися. Я до того, що ще незадовго до листопада, в жовтні, ви ще займали посаду голови Верховної Ради, фактично ви були другою людиною в країні, а враховуючи, що Україна парламентсько-президентська республіка, то може навіть в якихось моментах і першою. І очевидно, ви відвідували засідання РНБО. Скажіть, будь ласка, а підготовка до війни дійсно йшла?
Ну, з одного боку, війна в нас з вами триває 14-го року, ми це всі добре пам'ятаємо, вона не була такою повномасштабною, як сьогодні.
Ну, ви розумієте, про що я?
Я зараз перейду. Я добре розумію ваше запитання. Ви маєте на увазі про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Скажімо так, одягнути форму – це не підготуватися до війни. Підготовка до війни абсолютно по-іншому відбувається. І в жовтні... Що ми пригадуємо жовтень? Давайте пригадаємо лютий. За тиждень до війни, як всі говорили про те, що наступу не буде, і це іноді нагадувало мантру, в тому числі і керівництво Міністерства оборони.
Зараз це пояснюють тим, що не хотіли спричинити паніку, але, вибачте, ви теж, як уже опозиція, ви перейшли частково в опозицію, можна сказати, опозиція теж не говорила, що, мовляв, ей, влада, що ви робите, війна буде.
Неправда, власне. Давайте піднімемо і мої інтерв'ю моїх колег. Я за 2 дні до війни говорив, що треба вже вводити воєнний стан. Я до цього говорив, що треба готуватися до війни, що фінанси треба використовувати на підготовку до бойових дій для нашої армії.
Ну, за 2 дні це якось запізно. Війська стояли...
Давайте тоді пройдемо повністю по таймінгу, і ви побачите, що це було не лише за 2 дні. До цього багато говорилося про те, що треба перекидати війська на північ, тому що може бути наступ з Білорусі. Багато інших речей, про це говорила і ГУРМО, Головне управління розвідки, що можливий такий варіант розвитку подій. І треба віддати належне, що лише... ГУР і Буданов на той момент виконали своє завдання на 100%. Вони давали інформацію, яка, на жаль, згодом підтвердилась, і вона по багатьом аспектам корелювалася з тим, що говорили і ми, як розумна політика. Тут не було опозиції, тому що питання захисту батьківщини, це воно не пов'язано з позицією або опозицією, з владою або з тими, хто її критикує. Тут питання збереження держави. І наші пропозиції якраз були слушні. Я багато дискусій пам'ятаю з представниками монобільшості і з представниками Міністерства оборони, які казали, що, дивись, нас же зараз більше інформації, ми знаємо, що нічого не буде. Я зараз не хочу критикувати. Відбулося так, як відбулося. Сьогодні треба консолідувати всі зусилля для того, щоб перемогти. Але треба такі уроки історії, будь-якої історії, добре пам'ятати, вивчити, закарбувати собі і зробити так, щоб вони ніколи не повторювалися. І до будь-якої інформації треба ставитись серйозно. Ви знаєте, я ще раз говорю, я дуже люблю історію. Якщо ми будемо проводити з вами паралелі, я не дарма згадав Гітлера, тому що поведінка Путіна здебільшого співпадає. Але і тоді займалася позиція, що ми ніяк не реагуємо на намагання провокувати нас чи щось. І наслідки ми з вами знаємо з підручників історії, і починаючи спочатку з 1-го. Вересня 39-го року і з 22 червня 41-го року. Тому історію треба пам'ятати і готуватися до таких подій треба завжди. Я думаю, що оцінку і заявам про форму зможуть дати потім історики. Ну, це точно не державницька позиція, коли людина каже, що вибачте, я там був у формі, то ви повинні були здогадатися. Якщо ти був у формі, то ти повинен був забезпечити, щоб не відбулося того, що відбулося в Ірпіні, в Бучі, в інших населених пунктів, куди прийшла нога окупанта.
Ну добре, правда? А достатньо зробив український парламент той самий, там, мабуть, багато ж законів ухвалювалося за 2 роки до війни, щоб зменшити оці наслідки війни, жертви серед мирного населення? Чи достатньо зробив український парламент, і чи достатньо, загалом зробила українська влада? А якщо недостатньо, можна покроково, що вони мали робити? Бомбосховища будувати в межах великого будівництва, як хтось там казав, це не я придумала, чи що?
Я не думаю, що питання в бомбосховищах. Питання бомбосховища якраз у нас вони були, здебільшого їх вистачало. Питання в їх підготовці до таких наслідків. Ми там під час своїх робочих поїздок спілкувалися із лікарнями. Один лікар розповідав, що свого часу, коли будував лікарню, Він перебудовував лікарню, почав будувати підвал і бомбосховище. Його всі критикували, що він там гроші розкрадає. А потім вийшло так, що коли розпочалася війна, два мікрорайони до нього прибігли, і всі лікарні разом з пацієнтами знаходились. Якщо ми говоримо з вами про парламент, ну, давайте будемо теж відверті. Підготовка армії, підготовка і розробка планів оборони – це не є зоною відповідальності парламенту. Частково до цього долучений профільний комітет, але точно не парламент на широкий загал повинен цього готувати. Те, що залежало від парламенту, в першу чергу забезпечення законами і, скажімо так, правилами гри, і забезпечення фінансами в межах тих запитів і тих потреб, які були запропоновані Міністерством оборони, ми точно це робили, як і зараз робимо, надаючи пріоритети українській армії. Порахувати ці об'єми повинно було Міністерство оборони, на жаль, не парламент цим займається, на жаль, дійсно, тому що я думаю, що здебільшого ми могли б допомогти колегам більш якісно підготувати відповідні бюджети і, можливо, трошки краще підготуватися до початку війни. Але відбулося так, як відбулося. Тому я думаю, що парламент свою функцію виконав. Парламент і під час війни її виконує. Відбуваються регулярні засідання. Я не дарма зазначив, що засідання відбувалися в Києві, навіть коли на підступах до столиці стояли орки. Це була важлива, в тому числі ідеологічна позиція, і моя особиста, і багатьох колег, тому що лунали пропозиції в парламенті, давайте перейдемо в онлайн-голосування, давайте якось будемо працювати на дистанційці, надо віддати належне, що ця геніальна ідея в лапках не пройшла через парламент, вона провалилась навіть на етапі заходження в це питання, не набрали необхідної кількості голосів. Але це сором, коли український парламент, українські народні депутати говорять про те, що а давайте ми будемо якось працювати зі Львовом. Коли українська армія стоїть перед Сєвєродонецьком, перед Лисичанськом.
Ну я не чула таких заяв, якщо чесно. Це, можливо, не на камеру хтось озвучував?
Ні, це навіть було в порядку денному Верховної Ради України.
Ага, вибачте,
пропустили. Це питання намагалися поставити і розглянути в першому читанні. Набрало воно, якщо я не помиляюсь, щось 175 голосів, на щастя. Але знову підняли питання, давайте працювати в онлайн. І ну, це сором, коли лікарі, медики, коли військові, коли вчителі, коли люди на підприємствах працюють кожен день на роботі, іноді не звертаючи увагу на повітряні тривоги, це теж є правдою. А парламент говорить про те, що давайте ми попрацюємо в онлайні. Я знаю багатьох своїх колег, які будуть працювати в онлайні з інших країн, на жаль.
Дмитро Олександрович, дивіться, ви вже декілька разів посилалися на історію, проводили паралелі між Путіним і Гітлером. Ну, очевидно, якщо ви настільки переконаний, що це дуже схожі процеси, то, мабуть, коли в 2019 році ви в команді Володимира Зеленського прийшли до влади, він став президентом, ви були його політтехнологом, ви стали головою Верховної Ради. Тоді в мене питання. У вашої команди не було такої риторики, що, мовляв, друзі, тут біля нас Гітлер, він через рік-два почне повномасштабне вторгнення, ми провели чіткі паралелі, це неминуче. Я не пам'ятаю цієї риторики. Володимир Зеленський на Мюнхенському форумі у 20-му році сказав, я війну у своїй голові вже закінчив. Ви мовчали. Володимир Зеленський казав, я просто подивлюся в очі Путіну. Ви мовчали. А зараз ви наводите от паралелі з Гітлером і кажете, а я ж казав.
Ну, давайте не проводити паралелі 19-го і 22-го року, тому що ви так само можете пригадати і 99-й рік, коли Путін прийшов до влади, і багато інших речей. Це раз. Два, ми виходимо з того, що відбувалося на момент 19-го року, що відбувалося на момент 22-го року. На жаль, навіть за ці два роки позиція достатньо серйозно змінилась в самій Російській Федерації. Я не впевнений, що в 2019 році вони мали 100% плани, що вони 24 лютого 2022 року на нас нападуть в повному обсязі, а не так, як це відбулося в 2014 році. Це раз. Два. Кожен повинен відповідати за своє. На жаль, голова Верховної Ради, або, може, і на щастя, я не знаю, тут питання, вже історія буде визначати, не відповідає безпосередньо за міжнародну політику. І це питання на ім'я чи на полі президента, він цим займається, надо віддати належне президенту, що і на початку війни він себе повів достойно, тому що я впевнений, що росіяни були впевнені, що і дуже очікували, що українська влада посиплеться, кудись побіжить, але цього не відбулося. Всі вертикалі продовжили працювати. Я вже говорив про Верховну Раду України, я вже говорив здебільшого про Верховну Раду України, тому що є окремі виключення. Деякі народні депутати так втікли, що досі не повернулися, розповідають, як люблять свою державу з Франції, з Відня, з інших країн, з Ізраїля. Навіть групи тут створюють. Але здається, що вони дуже хотіли, щоб сюди прийшли росіяни і потім вже з ними якось домовлятися. Причому це відкрито гуляє сьогодні в кулуарах Верховної Ради такі розмови. Залишилось працювати вертикаль президента. Президент першого дня був теж на місці. Надо віддати належне прем'єру. Деякі міністри теж були в Києві, але, на жаль, не всі. Я не зовсім підтримую цю ідеологію, тому що керівництво держави повинно бути в столиці. І якщо ми говоримо з вами про такі підходи, я думаю, що це було правильно. А якщо ми говоримо з вами про риторику, яка була, ну, ви розумієте, виходиш з тієї ситуації, яка є на той момент. На той момент, і я впевнений, що багато тих, хто з нас з вами сьогодні дивиться, розуміли, що в 2019 році з боку Російської Федерації наступу не буде. В принципі, це і відбулося. На жаль,
ну, але багато хто насправді розумів, що війна неминуча. Ну, є така категорія людей, яка казала, що ну неминуча, Путін не відчепиться від України, і треба готуватися до війни, і ми маємо стати, як Ізраїль, рідною країною з багатою армією, і інвестувати в армію, і тут потім лунало дуже багато критики на колишнього міністра оборони, що він, мовляв, не готувався до війни. І тут, очевидно, багато дуже питань, на які відповіді ми все ще ми почали шукати, але ми їх ніяк не можемо знайти.
Так, це абсолютно відповідає і тій же риториці, про яку ви могли спостерігати в мене. Те, що ми готуватися до війни повинні були постійно. Знову згадуючи історію, ви добре пам'ятаєте, що якщо ти не будеш годувати свою армію, то будеш годувати армію ворога. Тому готуватися до війни треба було, починаючи не лише з 2019 року, а починаючи навіть набагато заздалегідь 2014 року. І ви пам'ятаєте, як починалася війна в 2014 році, ви пам'ятаєте, як армію збирали по частинам, по зернятках, і сьогодні ми також повинні зробити все для того, щоб українська армія розвивалася. Сьогодні вже треба переводити і економіку на воєнні рейки. Також всі добре розуміють, що війна не може завершитись за 2-3 тижні, як говорили деякі колеги, так точно не працює. А ми повинні мати стратегічні плани, що ми будемо робити і в воєнному, і в економічному плані після перемоги. І вже сьогодні мати підготовлені плани, що треба робити в середньостроковій перспективі щодо економічного життя нашої держави, фінансового забезпечення і військового забезпечення. Тому що якщо ти не будеш достатньо фінансувати свою армію, вона не зможе ефективно протидіяти ворогу.
Ну, а от ви коли вибудовуєте в своїй уяві, чи може не уяві, як закінчиться війна, які сценарії ви зараз могли би озвучити? От Єн Столтенберг каже, війна закінчиться все рівно за столом переговорів, але наша задача як партнерів зробити так, щоб українські позиції були сильними за цим столом.
Війна завжди завершується за столом переговорів, але вона завершується підписанням або капітуляції, або отриманням перемоги. Завжди за столом.
будь-яка але війна. Питання в тому, що Перша Росія зараз світова, хоче капітуляції України, а Україна хоче звільнення всіх своїх територій. Немає точок дотику.
Я насправді теж не розумію, за який стіл перемовин можна сісти сьогодні, безпосередньо сьогодні. Я розумію, що мати дипломатичний напрямок в цій війні, він важливий, їм треба займатися, треба шукати деякі спільні позиції для того, щоб коли українські позиції посиляться, можна було б дійсно про щось говорити. Сьогодні і Україна, і Росія займає позицію на посилення своєї перемовної позиції. І багато що буде залежати саме від української армії і бойових дій, які сьогодні розгортаються на сході нашої держави. Тому що посилення позиції на фронті дає можливість диктувати свої умови на за столом перемовин, про який ви згадали. Але сьогодні, я думаю, що цього не відбудеться. Раніше серпня такі перемовини мало ймовірні, а далі подивимось.
А чому саме ви так оберете за основу не раніше серпня? Чому саме серпень?
Виходячи з тієї інформації, яку дає українська розвідка, переламний момент повинен відбутися в серпні. І такі серйозні бойові дії будуть тривати до кінця року. В мене немає підтвердження або спростування цієї інформації, тому виходячи з того, що до цього українська розвідка давала більш ніж якісну інформацію, я маю на увазі ГУР, то я сподіваюся, що так і буде. Але терміни також можуть змінюватися. Якщо ми говоримо з вами про результати, скажімо так, позиції, на які буде готова піти Україна, для того, щоб зрозуміти, треба поїхати поспілкуватися з українськими військовими. В них готовність перемагати 102%. Вони готові захищати свою батьківщину, вони готові повертати територію своєї батьківщини. І єдиний запит, який сьогодні існує, це озброєння, важке озброєння і наступальне озброєння, тому що навіть ту артилерію, яку нам дають, її з її допомогою неможливо повернути територію. Це будуть великі людські трати. А на відміну від Росії, ми точно своїх людей цінуємо і кожне життя в нас на рахунку.
Так, тільки якщо знову повернутися до паралелі з Німеччиною 45-го року, да, візьмемо, в неї не було ядерної зброї. І, мабуть, цей факт, що Росія має ядерну зброю, якось факт переговорів ускладнює, скажімо.
Ядерна зброя не є наступальною. Ядерну зброю, якщо ми говоримо про стратегічну балістичні ракети, а не про тактичну, її точно сьогодні ніхто використовувати не буде. Тому що застосування її призведе до масованих відповідей з боку інших держав, які такою зброєю володіють. Наприклад, це механізм стримування. Да, я розумію, що граната в руках мавпи – це страшна історія. Але навіть мавпа, дивлячись на наслідки, а вони розуміють, які наслідки будуть, навряд чи готова буде видірнути чеку в тому повному обсязі, не страшному обсязі, про який ми говоримо. Тому що це буде і знищення Росії, і знищення інших держав світу. Але також треба пам'ятати інші їх заяви, які були, коли Путін говорив про те, що зачем нам мир, якщо в ньому не буде Росії. Я думаю, що ми просто дочекаємось того часу, коли в нас всіх з вами буде мир, в якому не буде Путіна.
І ще одне питання стосуватиметься парламентської діяльності. Я знаю, що Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради нинішній, запропонував на посаду уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Скажіть, будь ласка, чи будете ви підтримувати цю кандидатуру? І що взагалі думаєте про ситуацію, що Україна лишилася без омбудсмена в час війни? Я так розумію, що десь 1 липня вже мають голосувати за наступного.
Щодо ситуації, яка була з Денісовою, я зараз не беру персональне, я про це говорив колегам і зараз повторюю. Так, як це відбувалося, воно не відповідає діючій нормі закону. Але рішення приймає парламент, свої застереження ми як розумна політика тоді давали. І питання не в персоналіях, питання, ви знаєте, моє ставлення до закону. Закон повинен бути один для всіх. Завжди, в незалежності, навіть триває сьогодні війна на нашій території чи ні. Єдине, до кого можливе виключення, мабуть, це до орків. Але все інше повинно бути по закону, і саме цим ми відрізняємось від Росії. В тому числі, саме цим відрізняємось від Росії. Повертаючись до пана Лубінця, Дмитро Валерійович достатньо ефективно себе показав на посаді голови комітету. Я знаю, що його підтримують на рівні комітету. Я думаю, що його підтримують і на рівні парламенту. Ми ще не обговорювали з колегами з розумної політики цю кандидатуру. Але якщо ви запитаєте особисто мою позицію, я б його підтримав, якщо б голосування відбулося сьогодні.
Дякую за розмову. Дмитро Разумков, народний депутат України і голова Верховної Ради, 19-21 рік, був на хвилях радіо НВ. Дякую вам. У нас далі,
дякую вам.
У нас далі новини, ну а потім я повернуся.
Спеціальний ефір на радіо НВ.